Hey everyone, this is Master Dan, and right now we're gonna discuss about blood compatibility. So, if you look in front, ayan na, ang dami pong sudyante nahihirapan paano iintindihin ang mga blood compatibility, especially the RH. Okay, so let's start. If you look at the front, our graph, ito nakikita nyo sa table, ganito ang traditional way of teaching the blood compatibility. Bibigay kayo ng different blood type and then kanino pwede ibigay at bawal ibigay. The only downside here, ang hirap niyang i-memorize. Ang hirap niyang i-retain kasi very descriptive siya. So, ngayon sa discussion ni Master Dan, tatanggalin natin to. Hindi na po ito ang gagamitin nyo. So, may new technique na po. Just remember, ang nakikita nyo dito, follow me. O, A, B, and A, B. So, nagpo-form kayo ng diamond. Okay? O, A, B, and A, B. The rule is going down. The rule is going down. Example, si O, going down. Pwede ba siya mag-donate sa A? Yes, kasi going down. Pwede ba siya mag-donate sa A, B? Yes, kasi going down. Pwede ba siya mag-donate sa B? Yes or no? Yes, kasi going down. In short, si O ang universal donor. Kasi pwede siya mag-donate sa A, B, and A, B. Let's go with the A. Si A, pwede ba siya mag-donate sa O? Of course, no. Because the rule is going down. Pwede ba siya mag-donate sa B? Hindi rin. Kasi ang rule nga, going down. Pwede ba siya mag-donate sa A? Yes, kasi sarili niyang dugo. Pwede siya mag-donate. Pwede ba siya mag-donate sa AB? Yes, kasi going down. Nag-gets yun? Going down lang talaga. Si B, pwede ba mag-donate sa O? No. Si B, pwede ba mag-donate sa A? No, kasi going down lang dapat. Si B, pwede ba siya mag-donate sa sariling B? Yes. Pwede ba siya mag-donate sa AB? Yes. Pwede siya mag-donate sa AB. Here comes AB. Si AB, hindi siya pwede mag-donate sa O, hindi siya pwede mag-donate sa A, hindi siya pwede mag-donate sa B. Kanino lang siya pwede mag-donate? Sa sarili niya lang, AB. Pero, pag AB ang dugo mo, pwede kang makareceive ng O, pwede kang makareceive ng A, pwede kang makareceive ng B. Kaya nga, tinatawag siyang universal recipient. Ayan ha, O, A, B, A, B. Going down. Here comes another question. RH, sir, paano namin maging madali yung RH? Paano natin ito intindihin? RH means your blood rhesus. So, dalawa po yung RH. Tingin, may positive at meron tayong negative. Pag sinabi niyong positive, guys, positive, tatandaan nyo, sanay. Sanay siya na may RH. Sanay siya na may RH. Ibig sabihin, kahit anong klaseng dugo ibigay mo, either positive or negative, hindi siya magre-react kasi sanay nga siya. Pagpunta mo sa negative, ito yung mas dangerous, ang negative. Bakit? Hindi sila sanay. Dahil hindi sila sanay, ayan ha, hindi sanay. Hindi mo sila pwede bigyan ng may positive. Bakit? Kasi pag negative ang blood, binigyan mo ng positive, ano sabi natin? Hindi siya sanay. Magre-react siya. I-interpret niya to as foreign bodies. Ala, may kalaban. Sabi ganun, kasi positive ang binigay mo. Ano gagawin niya? Kasi may foreign bodies. Magpupudos ang katawan ng antibodies. Aatakihin yung binigay mo na dugo and then mag-aaway sila. That leads to hemolysis, which is a life-threatening na pwede mangyari sa patient. So ulit, positive, sanay. Negative, hindi sanay. Okay, drill tayo. Dahil positive ang blood, ayan, positive, sanay. Pwede ba sila bigyan ng positive? Yes or no? Pwede ba sila bigyan ng positive? Yes or no? Yes, pwede sila bigyan ng positive. Magre-react ba ang dugo? Hindi. Bakit hindi magre-react ang dugo? Bakit hindi siya interpret as foreign bodies? Kasi sanay siya. Next, pwede ba siya bigyan ng negative? Yes or no? Yes. Pwede na naman sila bigyan ng negative. Magre-react ba ang dugo na may binigay ka ng negative sa positive? No. Kasi positive nga, sanay sila. So, hindi siya magre-react. So, pwede siya bigyan ng positive at negative. Si negative, pwede ba bigyan ng positive? Yes or no? 5, 4, 3, 2, 1, no. Hindi sila pwede bigyan ng positive kasi hindi sila sanay. So, ano lang ang pwede ibigay sa negative? Ang pwede lang pala ibigay sa negative ay negative lamang. Ayun, nakukuha na natin. Pero si positive, may tanong si Sir Dan. Si positive, pwede ba itong ibigay sa negative? Si positive na dugo, pwede ba itong ibigay sa negative? 5 seconds answer. 5, 4, 3, 2, 1, no. Hindi mo pwede ibigay ang positive sa negative. So, kanino lang pwede ibigay ang positive? Pwede lang yan ibigay sa positive. Si negative, pwede ba itong ibigay sa negative? Yes. pwede siyang ibigay sa negative, at the same time, pwede din siyang ibigay sa positive. So this is the structure, guys. Just remember, sanay, hindi sanay. Dahil sanay siya, pwede siya makareceive ng positive at negative. Pero kanino lang siya pwede mag-donate? Sa positive. Punta tayo sa negative, hindi siya sanay. So ano lang pwede i-donate? Negative. Pero pwede siya mag-donate sa positive at negative. Question ni Sir Dan, ano ang universal donor? O negative o positive? Again, ano ang universal donor? O negative or O positive? 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. The universal donor is O negative. Bakit O negative ang universal donor? Para pwede siya mag-donate sa positive at negative. Ano ang universal recipient? AB positive, AB negative. AB positive ba ang universal recipient or AB negative? Answer, 5, 4, 3, 2, 1. Answer is AB positive. Bakit AB positive? Para pwede siya makareceive ng positive at negative. Alright, alright. So let's have a drill. So titingnan natin kung ano ba dapat gawin natin if there is a blood. Okay, tingin tayo dito ha. So dito sa example natin, may A positive at B negative. Let's start with the A positive. Ang A positive, pwede ba bigyan ng O na blood? Yes. So pwede sila bigyan ng O positive. Ayan. Pwede din ba sila bigyan ng O negative? Yes or no? Yes. Pwede din sila bigyan ng O negative kasi positive sila. So pwede, hindi siya magre-react. Pwede ba siya bigyan ng A negative? Yes or no? Ang A positive, pwede ba makareceive ng A negative? Yes, because it doesn't matter because sanay nga ang positive. Yan. So pwede ba sila bigyan ng A positive? Of course. Pwede siya bigyan ng A positive. Pwede ba sila bigyan ng B na blood? No. Hindi sila pwede bigyan ng B or AB kasi going down lang. So ayun na, nakita na natin. So pwede siya bigyan ng O positive, O negative, A negative, and A positive. Pero ang tanong, kanino lang siya pwede mag-donate? Di ba positive siya? So sa positive lang din siya pwede mag-donate. So pwede ba siya mag-donate sa A negative? No, hindi siya pwede sa A negative. Pero pwede siya mag-donate sa A positive. Ayan, ibibigay natin. A positive. Aside sa A positive, pababa, pwede siya magbigay sa AB. Ang tanong, anong klaseng AB ang pwede niyang bigyan? AB positive, AB negative. Ang kaya niya lang bigyan ang AB positive. Bakit AB positive lang? Kasi positive siya, so hindi siya pwede i-receive ng ating B ay AB negative. So AB positive lang ang pwede makareceive. Ayan na. So ibibigay natin AB positive. Ayan. So ang A positive na dugo, pwede makareceive ng O, negative and positive. Pwede din siya makareceive ng A, negative and positive. Pero kanino lang siya pwede donate? Sa A positive at sa AB positive. Let's go with the B. Ang B naman guys, B negative. So ibig sabihin, negative lang ang pwede mag-donate sa kanya. Example, sa B, sa O muna tayo, pwede ba siya bigyan ng O negative? Yes, pwede sila bigyan ng O negative. Pwede ba siya bigyan ng B positive? No, hindi siya pwede bigyan ng B positive kasi negative siya. So ano lang pwede ibigay? B negative. Yun lang ang pwede ibigay sa kanya, ang B negative. Ayan. Pero dahil negative siya, pwede ba siya mag-donate sa B positive? Yes. Pwede ba siya mag-donate sa B negative? Yes. Kasi negative siya. Pwede ba siya mag-donate sa AB negative? Yes. Pwede ba siya mag-donate sa AB positive? Yes. Pwede siya mag-donate sa kanila. Yan, ilalagay natin. Kasi negative siya. So, pwede siya tanggapin. Yan. So, ang B negative pala guys, ang pwede lang mag-donate sa kanya is O negative and B negative. Pero si B negative, pwede siya mag-donate sa B positive, B negative, AB negative, and AB positive. Ayan, so we're done with the blood compatibility. I hope you learned a lot. And if, please, kung gusto nyo mag-request ng another video na i-discuss ni Master Dan, repost my video and send me a message. Please repost the videos para mas marami tayong matutulungan. Alright? So thank you so much guys in listening. I hope to see you in my next video. Thank you so much and God bless. Bye everyone!